Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Jelena Vidić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Belorusija će uvek poštovati teritorijalni integritet Srbije, poručuje predsjednik Lukašenko u razgovoru sa premijerom Vučićem u Minsku. Obeležava se Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta. U Srbiji centralna komemorativna svečanost na Starom sajmištu. Britanska premijerka Tereza May, prvi zvanični gost Donalda Trumpa u Beloj kući. Meksički predsjednik otkazao posjetu Vašingtonu. Agencija za energetiku nije dobila zahtev za povećanje cene gasa, saznaje naša kuća. U novostima dana računamo da li se više isplati plaćanje grejanja po utrošku.
Imamo jedan veliki broj energetski neefikasnih objekata gde će prelazak na tu vrstu naplate po potrošnji moguće značiti i čak veći račun od ovih koji plaćaju.
Škole u Srbiji slave Savindan.
On je bio prvi srpski prosvetitelj. On je srpsku crkvu osnovao.
Posle više od 5 sati igre poznat drugi finalista Australian Opena, to je Rafael Nadal. Sutra ujutru mraz i magla, tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 14 do minus 5, najviša dnevna od 0 do 5 stepeni. Na kraju dvodnevne posete Minsku premijer Aleksandar Vučić sastao se sa predsjednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom. Razgovarali su o političkim i ekonomskim odnosima dveju zemalja i zaključili da oni napreduju. O ključnim temama i dogovorima Vučića i Lukašenka iz Minske izveštava Tamara Stojsavljević.
Uz srdačnu dobrodošlicu premijeru Srbije i poruku da dve zemlje imaju zajedničku istoriju i korene, predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko rekao je da između Beograda i Minska nema spornih pitanja, da će Belorusija uvek podržavati teritorijalni integritet i suverenitet Srbije. Razgovor u predsjedništvu palati trajao je duže od predviđenih sat vremena, a najviše se razgovaralo o unapređenju ekonomske saradnje i povećanju trgovinske razmjene na pola milijarde evra godišnje. Srbija uvek može da računa na Belorusiju, kaže predsjednik Lukašenko, navodeći da su svet i ekonomija danas mnogo globalniji i da zato dve zemlje nemaju izbora nego da sarađuju. Premijer Vučić kaže da je sa predsjednikom Lukašenkom razgovarao o svim aspektima ekonomske i političke saradnje, o zajedničkom nastupu namenske industrije Srbije i Belorusije na trećem tržištu i o nabavci oružja, o čemu se kaže više moći da govori u javnosti u aprilu.
Moramo da budemo uvek dovoljno spremni da svoju teritoriju i svoj narod zaštitimo. U skladu sa tim, otvorili smo brojna pitanja, naše radne grupe će nastaviti te razgovore i brzo ćemo imati rješenja. Mislim da su neke stvari već donete i ljudi u Srbiji treba da znaju da Srbija nije nikakva velesila, ali će Srbiju svakome ko pomisli biti mnogo teže, mnogo teže da napadne nego što je to bio slučaj ranije.
Uputio je i poziv predsjedniku Lukašenku da uskoro poseti Srbiju. Predsjednik vlade obišao je i hram svih svetih u Minsku, gde je od minskog mitropolita dobio ikonu Svetog Jovana Krstitelja, poklon hramu Svetog Save u Beogradu i poklon za patrijarha srpskog Irineja. Premijer je također obišao i novo otvoreni najveći shopping mall u Minsku, koji su izgradile srpske firme.
Obeležava se Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta.
Više desetina preživelih zatočenika Auschwitza položilo je cveće ispred ozloglašenog zida smrti u nekadašnjem nacističkom logoru Auschwitz-Birkenau u Poljskoj. Glavna ceremonija povodom godišnjice oslobađanja tog logora, datuma koji je proglašen za Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta, počeće je popodne pored ruševina gasnih komora, a završiti se kadišem, jevrejskom molitvom za mrtve. Ceremoniji će prisustvovati poljska premijerka Beata Šidlo i strane državne delegacije.
Centralna komemorativna ceremonija u Srbiji održana je u Beogradu kod spomenika žrtvama genocida na Starom sajmištu. Predsjednik Tomislav Nikolić rekao je da kolektivno pamćenje dugujemo svojim precima i da je to odbrana od poricanja, zaboravljanja i pokušaja revizije istorije. Pošto žrtvama su, pored državnih i gradskih funkcionera, odali predstavnici jevrejske i romske zajednice, stranih ambasada u Beogradu i preživeli i potomci žrtava holokausta. holokausta, zabeležila Đurđica Dragaš.
Jozef Ben Avram imao je 10 godina kada je sa majkom i sestrom doveden u logor na Sajmištu. Od sigurne smrti spasao ga je čovek čije je prezime kasnije uzeo.
Spasio me Pal Žamboki, naš dobar prijatelj, komšija. Mogu i mamu da spasi, međutim baka nam je bila dosta bolesna. I kaže, Pavle, odvedi ti decu, sestru moju i mene, pa vidjet ćemo sutra kako će biti. I ona je ostala i rastali smo se za uvek. I tako sam preživio.
75 godina kasnije, sa mesta stradanja Jozefove i mnogih drugih porodica, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poručuje da nevine žrtve ne smeju i neće biti zaboravljene.
Neumorno i zauvek ćemo podsjećati na pokušaj zatiranja srpskog, jevrejskog i romskog naroda, na ljude koji nisu samo broj, koji su imali ime i prezime, svoje poslove, zanimanja, porodice, prijatelje, svoje ljubavi i svoje snove. Obične ljude poput nas, sa svojim običnim, a dragocenim životima.
Zbog sećanja, ali i budućnosti, moramo se, kaže Nikolić, posvetiti očuvanju mira i razuma, kako se zlo ne bi ponovilo. Moramo se, međutim, i odupreti pokušajima da se istorija revidira.
Ponekad nam prebacuju da se previše bavimo svojom istorijom i da bi trebalo da se više okrenemo budućnosti. Saveti dolaze uglavnom od onih koji se sa svojom prošlošću nikada nisu suočili iskreno. Pokušavaju da nas nateraju da činjenice doteramo, ideološki upodobimo na način kako to danas nekome najviše odgovara. Onda to više nisu činjenice i nije istorija, već trgovina žrtvama na koju Srbija nikada neće pristati.
Nikolić je dodao da će se zalagati da se na Starom Sajmištu izgradi dostojan memorijalni kompleks i na institucionalan način izrazi poštovanje prema nevinim žrtvama. Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta ustanovljen je 1. novembra 2005. godine rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. 27. januar obeležava se u znak sećanja na dan kada su vojnici Sovjetske crvene armije 1945. oslobodili nacistički logor smrti Auschwitz-Birkenau u Poljskoj.
Hrvatski sabor počeo je zasedanje minutom ćutanja za žrtve holokausta. Sednica je prekinuta na 15 minuta zbog primedbe poslanika iz Socijaldemokratske partije da Hrvatska ima neprimeren odnos prema žrtvama holokausta.
Slušate novosti dana. Navršavaju se 3 godine od hapšenja lidera građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda Olivera Ivanovića.
Euleksovo sudsko veće proglasilo je Ivanovića prošle godine krivim za ratni zločin i izreklo mu zatvorsku kaznu od 9 godina. Njegova odbrana, u očekivanju odluke apelacionog suda na žalbu, ponavlja da je proces čisto politički i da je okončan bez ikakvih dokaza.
Predsjednik Tomislav Nikolić očekuje da američki predsjednik Donald Trump zaustavi ratove i verbalne sukobe koje je započela prethodna američka administracija.
Nikolić je u intervju za portugalsku državnu televiziju rekao da čeka mišljenje Trumpove administracije o Kosovu i Metohiji i da je spreman da prihvati savet. Naveo je da se ne zanosi time da može da komentariše američku politiku, a još manje da može na nju da utiče ili je predvidi. Predsjednik kaže i da je ubeđen da se sada države koje su priznale Kosovo pitaju šta su time dobile i ocenjuje da je prošlo vreme priznavanja.
Samo nekoliko dana pošto je stupio na dužnost, američki predsjednik Donald Trump oštro se sukobio sa prvim susedom. Zbog dekreta o izgradnji zida duž granice sa Meksikom, predsjednik te zemlje Enrique Peña Nieto otkazao je posjet u Vašingtonu. Sa druge strane, u Ameriku je stigla britanska premijerka Theresa May. Uoči sastanka u Beloj kući, Theresa May je stala u odbranu međunarodnih organizacija kao što je NATO i američkog predsjednika posavetovala da se previše ne približava ruskom kolegi Vladimiru Putinu. Više u prilogu Nevene Kostadinović.
S obzirom na zajedničku istoriju i poslove, nije slučajno to što novi američki predsjednik britansku premijerku prima u Belu kuću kao svog prvog stranog gosta. I pre susreta s Trumpom, Theresa May je iz Filadelfije američkim republikanskim kongresmenima poručila da su dani britanske i američke intervencije u suverenim zemljama gotovi.
Najvažnija institucija jeste i treba uvek da bude nacionalna država. Jake nacije grade jake institucije, a one su osnova međunarodne međunarodnih partnerstava i saradnje i donose stabilnost u svetu.
Uz opasku da se suprotnosti privlače, Tereza May se založila za obnovu specijalnih veza s Vašingtonom. Imala je savjet i za buduće odnose s Moskvom.
Čast mi je i privilegija da budem vesnik nove ere američke obnove. Kada je reč o Rusiji, mudro bi bilo da Trump sledi primjer predsjednika Reagana, koji se svojevremeno tokom pregovora sa ruskim kolegom Mihajlom Gorbačovom vodio geslom veruj, ali proveri. Sa Putinom moj savjet je, angažuj se, ali budi oprezan.
Iz Kremlja je u međuvremenu stigla potvrda da je za sutra planiran telefonski razgovor Vladimira Putina i Donalda Trumpa. Osim s ruskim predsjednikom Putinom, Trump će sutra najverovatnije telefonom razgovarati i sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Ona je posle današnjeg sastanka s francuskim predsjednikom François Hollandeom iz Berlina pozvala na evropsko jedinstvo u suočavanju s najnovijim pretnjama. Holland je ukazao na to da Trumpova administracija predstavlja veliki izazov za Evropu.
Govorimo veoma otvoreno. Postoje izazovi koje američka administracija predstavlja za naša trgovinska pravila, kao i našu sposobnost da rešimo sukobe širom sveta.
Ako je američka administracija spoljni izazov, rast populizma jeste glavna unutrašnja pretnja Evropi, saglasili su se Merkelova i Holland.
Ankara je uputila Grčkoj novi zahtev za izručenje turskih oficira koji su pobjegli iz zemlje posle propalog puča u julu prošle godine, pošto je Vrhovni sud u Atini juče odbacio prethodni zahtev.
Šef turske diplomatije Mevlut Čavušoglu izjavio je da bi mogao da bude raskinut bilateralni sporazum o readmisiji, po kojem je Turska obavezna da primi nazad izbjeglice koje su ilegalno prešle u Grčku.
U Strasburu se završava plenarno zasedanje Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. U raspravi je posebnu pažnju privukao predlog rezolucije o izmenama evropske imigracione politike, kojom se predlaže preispitivanje Ženevske konvencije o izbjeglicama. Javlja Nataša Jokić.
Države članice Saveta Evrope predlažu istinski dijalog sa Visokim komesarijatom Ujedinjenih nacija za izbjeglice i drugim međunarodnim akterima o tumačenju pravnih odrednica Konvencije Ujedinjenih nacija iz 1951. godine, a koja se odnosi na statut izbjeglica, kao i na pitanje uslova priznavanja tog statuta i definiciju takozvane sigurne zemlje, piše između ostalog u rezoluciji izglasanoj u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope. Pored predloga da se dovede u pitanje Ženevska konvencija koja precizira da države potpisnice bezuslovno moraju da prihvate ratne izbjeglice, u tekstu rezolucije također se predlaže razmatranje mogućnosti osnivanja administrativnih centara za izbjeglice, gde se izbjeglice lišavaju prava na slobodno kretanje bez pravosudne procedure i to na vaneuropskom tlu, što znači na teritoriji gde ne važe konvencije o ljudskim pravima. To je izazvalo burna reagovanja među poslanicima iz 47 država članica Saveta Evrope tokom poslaničke diskusije u Parlamentarnoj skupštini ovde u Strasburu, kojoj, dodajmo i to, nije prisustvovao ni jedan poslanik iz skupštinske delegacije Srbije. Belgijska poslanica Petra de Sitter bezuspešno je apelovala na svoje kolege da glasaju protiv rezolucije koja dovodi u pitanje Ženevsku konvenciju o izbjeglicama, čime se priprema teren za rušenje jednog od ključnih stubova posleratnog poretka u Evropi.
U novostima dana prvog programa Radio Beograda ponovo domaće aktuelnosti. Agencije za energetiku nije dobila zahtev ni od Srbije gasa, ni od distributera za povećanje cena gasa, saznaje Radio Televizija Srbije.
U Ministarstvu energetike objašnjavaju da se cena formira na osnovu formule koja zavisi od kretanja cene gasa na svetskom tržištu, od cene nafte i kursa dolara. Mogućnost da se cena gasa poveća mogla bi se razmatrati tek u junu. Pojedini mediji su prethodno objavili da će taj energent poskupiti za oko 14%.
U zimsko doba, kada su niske temperature, često se pitamo da li smo štednjom energije mogli da smanjimo troškove grejanja. Jedan od načina da se to zaista i uradi je prelazak na naplatu centralnog grejanja po utrošku. Stručnjaci kažu da to ima smisla u relativno novim zgradama, ali da je ekonomski neisplativo u starim objektima, gde bi prethodno trebalo rešiti probleme dotrajale stolarije i slabe izolacije. O tome Ivan Jovanović.
Srbija ima i propise i glavnu infrastrukturu za prelazak na naplatu centralnog grejanja po utrošku. Državni sekretar u Ministarstvu energetike Zoran Predić kaže međutim da prelazak na taj sistem za sve potrošače neće biti ni brz ni jednostavan.
Tehnički toplane su apsolutno spremne, međutim moramo biti svesni da imamo jedan veliki broj energetski neefikasnih objekata gde će prelazak na tu vrstu naplate po potrošnji moguće značiti i čak veće račune od ovih koji plaćaju. Moramo raditi na energetskoj efikasnosti.
Koliko košta energetska modernizacija stana prosečne kvadrature, pitali smo potpredsednika Građevinsko-industrijske komore Srbije Gorana Rodića.
Rekonstrukcija. Prosečno dvosoban stan bi koštala do 5000 eura, zavisi od stepena i starosti objekata. Rata ne bi smela da pređe 50 eura mesečno, jedno 10 godina i da kamata bude oko 3 do 3,5%.
Unapređenje energetske efikasnosti starih zgrada ključni je problem i za Milovana Lečića iz Udruženja Toplana Srbije.
Za jednu prosečnu porodicu je to zaista veliki trošak i o tome mora se razmišljati. Ili je interes ne samo korisnika, nego i države da uštedom sa samo 10 do 15% uštede u odnosu na instalaciju na snagu i pravimo neki novi toplotni konzum koji je 700 MW, a tih 700 MW je jedan veći grad u Srbiji.
Grad Beograd se priprema za osnivanje lokalnog fonda za unapređenje energetske efikasnosti, najavio je gradonačelnik Siniša Mali.
Krenut ćemo u sistematsku zamenu fasada na teritoriji našeg grada, a stolarije takođe, kako bismo povećavali energetsku efikasnost, uvođenja koncepta takozvanih pametnih zgrada, gde će se digitalno meriti i korišćenje i vode i električne energije i toplotne energije kako bismo štedili energiju.
Stručnjaci kažu da su ulaganja u kompletnu energetsku modernizaciju starih zgrada i stanova dugoročno isplativa, jer će računi za grejanje i ostale komunalne usluge da budu niži za oko 50%.
Aerodrom Nikola Tesla jedno je od retkih profitabilnih javnih preduzeća. Utoliko je najava davanja u koncesiju u Beogradske vazdušne luke začudila deo javnosti. Za ovakav oblik partnerstva ima opravdanja, ocenjuju ekonomisti, ali i upozoravaju da Srbija nema naročito dobro iskustva sa takvim ugovorima. Stoga je preporuka da se posebno vodi računa o izboru koncesionara, ali i o detaljima ugovora, kako bi se izbegle greške u koje su upale neke zemlje iz regiona. Detaljnije je Sandra Cvijanović.
Srbija bi mogla da ima finansijsku korist od davanja Beogradskog aerodroma pod koncesiju, jer bi se u državnu kasu odmah slilo oko 400 miliona evra, uveravaju pobornici takvog poslovnog aranžmana. Stručnjak za avio saobraćaj Alen Šćurić upozorava da prilikom sklapanja ugovora treba imati u vidu i loše iskustva drugih zemalja. On navodi da su koncesionari uglavnom firme sa budžetima većim od budžeta nekih država i sa iskusnim pravnim timovima.
Ja ću dati samo jedan primjer loše koncesije, to je Budimpešta koja ima vrlo dugačku koncesiju i gdje se desilo recimo na primjer kada je bankrotirao Malev preko noći da je koncesionar imao pravo tražiti od proračuna budžeta Mađarske čak do pola milijarde eura kompenzacije za to što je Malev bankrotirao, jer je koncesionar se uspio zaštititi od bilo kakvog rizika i samim time tražio da mu se kompenzira to što više neće imati tolik promet.
Šćurić kaže i da je vrlo važno da koncesionar ne bude firma koja već upravlja aerodromima u regionu.
Najbolje bi bilo da uzme koncesionara koji nije iz Evrope, jer tada taj koncesionar će se više trudit za razvoj te zračne luke koja njemu može biti njegova ispostava u Evropi, trudit će se u uspostavljanju interkontinentalnih linija, ali svakako neće imati onaj sitni interes koji evropski koncesionari imaju, a to je da zapravo preuzmu što više zračnih luka da bi njihova matična zračna luka, Frankfurt, Paris ili koja druga, bila privilegirana.
Profesor na ekonomskom fakultetu Slobodan Ćimović ne vidi ekonomski razlog zbog kojeg bi aerodrom bio dat pod koncesiju, tim pre što dvogodišnji profit ove kompanije može da pokrije sve infrastrukturne radove.
Koncesija se daje kada država nema novca da nešto finansira. U slučaju aerodroma nisam siguran da je to u pitanju, nego je to jednostavno možda na neki način povezano i sa nečim što se tiče Air Srbije da se napravi neko veće strateško partnerstvo.
U ugovoru bi moralo da bude naznačeno i da će država ostvarivati zaradu u zavisnosti od broja putnika, ukazuje stručnjak za vazdušni saobraćaj Omer Kulić.
sad je ponovo Beograd interesantan, naročito zbog direktnih letova za Ameriku, tako da ne treba imati bojazni da će u nekom narednom periodu broj putnika opadati. Ono što je vrlo bitno to je da Air Srbija sigurno ima izuzetne dobre benefite na aerodrom Beograd. Ukoliko neko drugi bude gazdova aerodrom Beograd, pitanje je da li će dozvoliti i da li će dati te benefite Air Srbije.
Korist koju bi putnici mogli da imaju od davanja aerodroma pod koncesiju je eventualno uspostavljanje novih linija. Ono na što sigurno mogu da računaju su skuplje karte, jer po pravilu svaki koncesionar povećava aerodromske takse koje automatski utiču i na cenu karte.
Ministarstvo privrede raspisalo je konkurs za sufinansiranje razvoja poslovnih zona, a za zajedničke projekte sa gradovima i opštinama izdvojilo je 365,8 miliona dinara. Među lokalnim samoupravama vlada veliko interesovanje za ovaj program, pošto novac može da se iskoristi za izgradnju saobraćajnica, vodovoda, kanalizacije i opremanja parcela za buduće investitore. Detaljnije Milica Rilak.
Ministarstvo privrede pozvalo je lokalne samouprave da podnesu projekte za sufinansiranje razvoja poslovnih zona, u kojima će država učestvovati sa do 60% troškova. Da se takve investicije isplate, potvrđuju u opštini Pećinci, koja je u poslovnu zonu Šimanovci, osim brojnih domaćih, privukla i kompanije iz Nemačke, Austrije, Slovenije, Britanije i Grčke, rekao nam je načelnik opštinske uprave Željko Trbović.
Uspeli smo da postignemo da u ovom trenutku na svojoj teritoriji imamo 50 greenfield investicija, čija ukupna vrijednost iznosi oko 500 miliona evra. Procena je da ovih 50 kompanija zaposlenje pronašlo preko 3.500 naših sugrađana, tako je da je na evidenciji Nacionalne službe zapošljavanja trenutno oko 1.000 nezaposlenih lica, što je najniža stopa nezaposlenosti u okruženju.
Pećinci se zato pripremaju za učešće i na novom konkursu ministarstva, kao i njihove kolege iz Pirota. Prema rečima gradonačelnika Vladana Vasića, plan je da se završi saobraćajnica koja bi kamionski transport izmestila iz centra grada, što bi olakšalo život Piroćanaca i poslovanje kompanija među kojima je i gigant Michelin.
Prošle godine smo konkurisali, nismo dobili podršku od ministarstva, pa smo uradili 2/3 jedne velike saobraćajnice. Sada ćemo konkurisati za novac koji treba da nam omogući da tu saobraćajnicu, odnosno tu jednu nedovršenu trećinu, završimo i nadam se da ćemo prikupiti potrebnu dokumentaciju i da ćemo dobiti podršku za tu ulicu.
Niška Banja, sa druge strane, planira da nastavi sa opremanjem poslovne zone Lozni Kalem, kako bi obezbedila neophodan mir gostima zdravstvenog centra, ali i proširila ponudu za ostale turiste, kaže predsjednik opštine Dejan Jovanović.
Ovo je u stvari projekat kojim smo predvideli da se centar Niške Banje prebaci na poslovnu zonu Lozni Kalem, na kojem će moći da se odvija rekreativni turizam, da oni ne smetaju ovim bolesnicima koji će dalje biti u centru Niške Banje, a da se ovim stvara jedan novi centar Niške Banje. Tu će biti normalno i prigradska autobuska stanica, pijaca, veliki parking i razni sadržaj.
Rok za prijavu projekata po konkursu Ministarstva privrede ističe 2. februara, a gradovi i opštine mogu da iskoriste priliku i sufinansiraju izgradnju i obnovu zgrada, puteva, komunalne i energetske infrastrukture u poslovnim zonama.
15:23, vi slušate Novosti dana, Radio Beograda 1.
Srpska pravoslavna crkva slavi Svetog Savu, prvog srpskog arhijepiskopa, prosvetitelja i tvorca zakonodavstva. Reč je o jednom od najvećih hramovnih i porodičnih praznika. Patrijarh Irinej služio je liturgiju u kripti hrama Svetog Save na Vračaru, a u Narodnom pozorištu će u 20 časova početi tradicionalna Svetosavska akademija. Naša televizija će akademiju prenositi na 2. programu.
Sveti Sava i školska slava. Đaci i nastavnici proslavili su je bez nastave, ali radno, brojnim priredbama i akademijama. Najboljima u struci ministar prosvete uručio je svetosavska priznanja, a pre toga posetio je specijalnu osnovnu školu za decu sa smetnjama u mentalnom razvoju na Vračaru. Tamo je bila Marina Bajić.
Osnovna škola Dušan Dugalić danas slavi Svetog Savu, ali i dan škole. Sečenje slavskog kolača i mala priredba najvažniji je dan u godini za đake, roditelje i nastavnike. Ne Nemanja je učenik završnog razreda, ali još ne zna koju od dve specijalne srednje škole, koliko ih ima u Beogradu, želi da upiše, ali zato zna puno o Svetom Savi.
On je bio prvi srpski prosvetitelj. On je srpsku crkvu osnovao.
Deca u specijalnim školama zapravo su veoma slična svojim vršnjacima koji pohađaju redovnu nastavu. Imaju iste potrebe i puno talenata, kaže nastavnik defektolog Branislava Živanović.
Mi volimo da od dece koje dođu stvorimo male ljude koji će sutra moći da žive samostalno negde i da budu srećni.
Škola Dušan Dugalić je 2002. godine dobila Svetosavsku nagradu kao najbolja škola u Srbiji. Isto priznanje danas je na tradicionalnoj dodeli Svetosavskih nagrada uručeno Srednjoj medicinskoj školi u Užicu. S razlogom, tvrdi direktorka Bogdanka Đorđević.
Zahvaljujući tome što smo bili vredni u svim oblastima, van nastavne aktivnosti, takmičenja, uspeh učenika generalno gledano, doprinili su tome.
Od ukupno 27 svetosavskih priznanja koliko je uručeno ove godine, učenicima su otišla tri. Škola za tekstil i dizajn u Leskovcu ima Nemanju Stankovića, koji je osvojio najveće svetsko priznanje iz oblasti umetničke fotografije.
Sve je počelo kao hobi i onda je fotografija prerasla u jednu veliku ljubav. Ja fotografiju gledam u stvari kao beleženje jednog momenta i zatvaranje jedne priče.
Priznanja za uspehe u obrazovanju bila su povod da se govori i o položaju nastavnika. Sindikati su i na ovaj savindan podsjetili na mala primanja. Ministar prosvete Mladen Šarčević obećao je bolje dane.
Njihov status u ovoj zemlji mora značajno da se popravi, pa ćemo raditi to kroz razne modele i povećanja plata kada država tu uspe da uradi svima u toku godine, ali i kroz optimizacije i racionalizacije samog sistema koje nisu rađene decenijama.
Praznovanje Savindana u škole je uveo knez Mihajlo Obrenović naredbom iz 1841. godine. Obeležavanje su međutim ukinuli komunisti, da bi tek posle više decenijske pauze nakon Drugog svetskog rata ponovo bilo vraćeno 89.
U Andrićgradu u Višegradu, dramskom piscu i akademiku Dušanu Kovačeviću i ruskom piscu Zaharu Prilepinu svečano su uručene nagrade Ivo Andrić. Kovačević je nagrađen za ukupno stvaralaštvo kao i za dramsko delo Hipnoza jedne ljubavi, dok je Prilepinu nagrada pripala za roman Obitelj i knjigu pripovedaka Sedam života.
Nagrada Nikola Milošević drugog programa Radio Beograda dodeljuje se za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije objavljenu u prethodnoj godini. 15. dobitnica je Jelena Pilipović za knjigu Ka lepoti, erotološko čitanje Sapfine poezije u izdanju Akademske knjige. Predsjednik žirija profesor Dragan Prole kaže da je reč o prvoj sistematskoj analizi ove starogrčke pesnikinje.
Jedna izvanredna smela studija koja se bavi u fragmentima očuvanim stihovima najpoznatije antičke pesnikinje iz 6. veka, koja ima zaista jedan izvanredan doprinos našoj kulturi, jer monografske publikacije na temu Sapfo kod nas nisu postojale, jer se ističe svojim višeslojnim tumačenjima kako određujući mesta ljubavi i uopšte odnosa prema Erosu u jednoj poeziji, tako i u sazrevanju osnovnih pojmova vezanih za uopšte ljudsku duhovnost koja vrhuni sa Platonom kada je reč o antičkoj Grčkoj.
Nagrada Nikola Milošević biće uručena 9. februara na dan drugog programa Radio Beograda. A posle više od 5 sati igre, Rafael Nadal izborio je finale na Australian Openu. Više detalja reći će nam kolega Dejan Nikolić.
Pobedio je Nadal Grigora Dimitrova sa 3-2. Bilo je 6-3, 5-7, 7-6, 6-7, 6-4 i igraće Nadal protiv Rodžera Federera 35. put, ovoga puta za titulu na Australian Openu. Američka teniserka Bethany Mattek-Sands i Čehinja Lucija Šafaržova osvojile su titulu konkurenciji dublova. Bile su bolje od češko-kineskog para Hlavaskova Šojpeng sa 6-7, 6-3, 6-3, o svemu opširnije u sportskom žurnalu.
Hvala, bio je to kolega Dejana Nikolić.
Na graničnim prelazima Batrovci sa Hrvatskom i Horgoš sa Mađarskom kamioni čekaju od 4 do 8 sati na izlazak iz Srbije, a kolone su i dalje kilometarske, saopštila je uprava carina. Na prelazima ka Hrvatskoj situacija je nešto bolja nego prethodnih dana, dok se kolona na Horgošu i dalje ne smanjuje.
Nastavlja se borba sa santama leda na Dunavu. Jedan od mađarskih ledolomaca stigao je do Grocke i sada razbija led uzvodno kako bi proširio koridor do Pupinovog mosta do Slankamena. A polako popušta mraz. U Beogradu je trenutno plus jedan. Vreme sutra.
Ujutru mrazi i mestimično magla, tokom dana pretežno sunčano. Po kotlinama i ponegde u Vojvodini magla će se zadržati veći deo dana. Jutarnja temperatura od minus 14 do minus 5, najviša dnevna od 0 do 5 stepeni. U Beogradu ujutru umeren mraz i magla, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura minus 9, najviša dnevna 2 stepena.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, koje su pripremili i realizovali urednik vesti Nenad Selaković, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Biljana Jovanović, producent Zoran Panić. Ja sam Jelena Vidić i pozivam vas da ostanete uz Beograd 1.